Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang ulan sa Queensland ngayong ika-6 ng Nobyembre. Matapos ang malaking pahayag ni Premier Anastasia Palaszczuk ukol sa pagbawi ng kanilang suporta sa pautang sa kumpanyang Adani, tumanggi naman ang Partidong Liberal na suportahan ang desisyong ito. Noong Biyernes, sinabi ng Premier na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihang i-veto at tuluyang tutulan ang aplikasyon ng kumpanya na makautang ng halagang 1 bilyong dolyar para sa planong pagpapatayo ng linya ng tren mula sa Minahan. Agad, tinawagan ng suporta ng Premier ang Partido Liberal na suportahan ang veto dahil ang proyekto ng pagmiminang ito na nagkakahalaga ng 16.5 bilyong dolyar ay suportado ng magkabilang partido simulat sa pool. Nitong Biyernes ng gabi, nagpakita ng hindi pagsang-ayon ang Partido Liberal sa pagbabagong ito. Ayon sa konstitusyon, ay kinakailangan ng suporta ng pamahalaan ng Queensland para sa anumang aplikasyon ng pag-utang sa sangay ng Commonwealth na Northern Australia Infrastructure Facility or NAIF. Ang desisyong ito ang siyang tugon ni Premier Palaszczuk sa mga batiko sa kanya at sa kanyang kasama sa buhay na si Sean Drabsh at ang taga-empleyo nito na PricewaterhouseCoopers na di umano ay may bahagi sa paglakad ng aplikasyon ng pag-utang ng Adani. Mariing itinagi ng Premier ang aligasyong ito at sinabing ito ay gawa-gawa lamang ng oposisyon sa Canberra para sirain ang kanyang reputasyon. Ayon din sa kanya, si Ginoong Drabsh ay kabilang sa nagbibigay payo sa pambansang level sa PricewaterhouseCoopers at nagsimula lamang sa papel na ito nang maaprobahan na ang lease ng Adani. Naniniwala ang Premier na dapat lamang na ilapat ang desisyong ito sa pagbawi ng suporta sa kumpanya upang maipakitang walang dahilan para pagdudahan ang kanyang pamumuno. Ayon din sa kanya, ay nasa kamay na ng federal na pamahalaan ang pag-aproba sa pag-utang ng Adani at wala nang kaugnayan pa ang kanyang pamahalaan sa anumang aplikasyon sa pag-utang ng kumpanya sa hinaharap.
The only people who knew were PwC and NAIF. And of course, the NAIF reports to the federal government. I understand that LNP senators were seeking to use this as a smear against me in the middle of an election campaign.
Ngunit higit na naging palaisipan sa marami ang desisyong ito dahil ayon mismo sa Premier, ito ang kanyang tugon sa aniyay personal na atake ng oposisyon sa kanya at sa kanyang kasama sa buhay na sa Ginoong Drabsh at tinawag ang atake na isang mababang klase ng pamumulitika. Nang tanungin kung maliban sa personal na dahilan, ay isinaalang-alang din ba niya ang epekto ng minahan sa kapaligiran sa kanyang pasya?
In terms of the project itself, Adani representatives have been on the public record numerous times indicating that they do not need NAIF to proceed with this project. I want to stress that the NAIF is a federal government initiative. We are not decision makers, it is the federal government.
Ayon naman sa leader ng oposisyon na si Tim Nicholls, sinabi niya na wala siyang kinalalaman sa mga aligasyon sa Premier at naniniwala siyang isang malaking pagkakamali ang pagbawi ng suporta sa pag-utang ng Adani. Paliwanag pa niya na dapat ay hayaan ang NAIF na magdesisyon ukol sa pag-utang ng kumpanyang Adani dahil ito naman ay isang independyenteng prosesong federal. Nangangamba si Ginoong Nicholls na libo-libong trabaho ang mawawala bilang resulta ng desisyong ito na siya niyang tinutulan. Bagay na sinang-ayuna naman ni Federal Resources Minister na si Senador Matt Canavan. Ayon sa Senador, mali na isipin ni Premier Palaszczuk na maaaring pondohan ng pamahalaang federal ang isang proyektong dadaan sa NAIF nang walang kooperasyon mula sa pamahalaang estado. Paliwanag ni Senator Canavan na sa ilalim ng patakaran, dapat pumirma ang pamahalang estado sa anumang proyektong pinansyal ng NAIF at may malaking bahagi ang estado sa pamahala ng pautang. Samantala, ang Partidong Greens naman ay patuloy ang kampanya para tutulan ang proyektong pagmimina ng Adani sa kabila ng mga pagbabago ng desisyon ng Premier. Ayon sa kandidato nito sa pagka-MP na si Amy McMahon, hindi pa din tuluyang mahihinto ang proyekto ng pagmimina at hinimok ang mga taga-Queensland na suportahan sila dahil aniya ay ang partidong Greens lamang ang tunay na nakakaunawa sa maaring maging kalagayan sa hilagang Queensland matapos ang proyektong pagmiminang ito. Maliban dito, inihayag din ni Amy McMahon sa kanyang Facebook page ang plano ng kanyang partido na isulong ang halagang $1 kada biyahe sa bawat lugar ng konseho sa lungsod. Yan ay $1 kada biyahe sa loob ng isang zona. Sinabi din niya na dapat dagdagan pa ang dami at dalas ng biyahe kada zona at magkaroon ng biyahe kada 5 minuto. Plano din ng partido niya na magdagdag ng 3 tulay pang pedestrian, pang bisikleta at pang bus. Aniya, ito ay para sa mga biyahe mula sa West End papuntang Toowong, isa pa mula sa Tenerife papuntang Bulimba, at isa naman mula sa Kangaroo Point papuntang lungsod. Ito aniya ay para maibsan ang dami ng tao sa lansangan at mapadali ang paglipat ng mga bumabiyahe. Panukala din ang kanyang partido na magkaroon ng isang ministro para sa pampublikong transportasyon.
We're also talking about introducing a public transport minister, so making sure we have one key person who has the authority for looking after public transport throughout Queensland. So at the moment we've got lots of different authorities who look after public transport at the council level and the state level. We would make sure that responsibility is captured within a public transport authority for Queensland, so that we have one person who's responsible for making sure our public transport is affordable and reliable and accessible for everyone.
At sa balitang pangkomunidad naman, nagsagawa ng isang protesta ang Refugee Action Collective Queensland na dinaluhan ng maraming lokal na residente sa Brisbane upang tutulan ang aksyon ng federal na pamahalaan na permanenteng isara ang pasilidad para sa mga asylum seekers sa Manus Island at ang anila'y hindi makatarungang pagtrato sa mga ito. Nagtipon-tipon ang daan-daang mga residente sa King George Square sa Brisbane itong Biyernes ng gabi para magpakita ng suporta sa 600 pang mga kataong naiiwan sa detention center. Naniniwala silang ang aksyong ito ng pamahalaan ay isang malaking kahihiyan para sa Australia. Sa isang tawag mula sa Manus Island, isinalaysay ng isang asylum seeker na si Walid Zazai ang detalye ng kanilang kasalukuyang kondisyon sa isla sa gitna ng pagsasara ng pasilidad. Tuluyan ng pinutol ang supply ng tubig, pagkain at kuryente sa lugar. Ayon kay Ginoong Zazai ay ilang araw na silang nagpapakulo ng tubig sa pamamagitan ng maliit na siga para may mainom na ligtas na tubig maliban sa naipon nila mula sa ulan. Ayon pa kay Ginoong Zazai ay lubha silang nababahala sa kanilang kaligtasan. Nagbigay ng pahayag nitong nakaraang linggo ang ministro pang imigrasyon ng Papua New Guinea na si Petrus Thomas na walang responsibilidad ang kanyang bansa sa sitwasyon at dapat makahanap ang Australia ng iba pang bansang mapapaglipatan ng mga refugees. Ayon naman sa pamahalaan ng Australia ay wala itong responsibilidad sa mga nasabing asylum seekers. Yan ang mga balita dito sa Queensland para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.